Zadnja poročila o pokolih ovac so bila že kar srhljiva, zato se je ponovno sprožila debata o tem, kako bi bilo treba populacijo volkov v Sloveniji kljub vsemu omejiti. Zakaj? To ni tako preprosto, je Ciril Štuber povedal Rok Črne, vodja projekta za ohranjanje velikih zveri pri Zavodu za gozdove Slovenije.
Stvar je v tem, da je to zavarovana vrsta, ki ima nekaj, ki je treba po habilitatni direktivi upravljati, ne? In zaradi tega se je v preteklosti sodišče prepovedalo ta odstrel. Ne? In se zdaj z drugačnimi utemeljitvami prihaja do tega, da se zakaj je to potrebno, ampak je to zavarovana vrsta in zaradi tega se ne da kar odstrela predpisati. Tudi če si nekak strokovnjaki, smo si dost soglasni, da bi bila neka številka potrebna. Ne?
Tudi vi opažate, da volk spreminja svoje vedenje, da mogoče postaja bolj nevaren. Zakaj se to dogaja?
Ja, volk ne spreminja bistveno svojega vedenja. On pač opleni tist, kar mu je najlažje oplent. Kar smo v letošnjem letu na Zavodu za gozdove opazili, je, da bolj pogosto, posebej na blokah se je to izkazalo, da bolj pogosto napada večje živali, se pravi govedo. Druga specifika, ki se je pa letos zgodila, je pa, da se je volk po naravni poti razširil tudi v Alpe. Tam imamo zdaj prisotnih 7 volkov in tam je bilo dalj časa volka ni bilo in zaradi te nove prisotnosti imajo seveda ljudje tam zdaj težave, ker živali tudi niso zavarovane in je tudi logično, da niso zavarovane, ker tam približno 150 let redne prisotnosti volka ni bilo.
Ampak vseeno poslušamo o tem, kako volk napada ovce v ograjenih pašnikih. To se včasih ni tako dogajalo?
S tem se ne morem čisto strinjati, da se to včasih ni dogajalo. Največ kot je bilo do zdaj zabeleženih leta 2010, ko je bila populacija pol manjša, kukor danes. Takrat je bilo za okrog 350 tisoč evrov škod. Res pa je, da se danes veliko več o tem govori. Mi na Zavodu za gozdove res promoviramo uporabo visokih elektromrež in pa psov čuvajev. In te ljudje, ki to uporabljajo, so bistveno zmanjšali škode. Se pravi, recimo za 80% manj škod. Se pa v določenih primerih, če ni močna elektrika v teh ograjah, lahko do škode še zmeri pride. Ne? Tako da varovanje ni čisto 100%, ampak lahko se pa škode bistveno zmanjša z ustreznimi varovalnimi ukrepi.
Ampak odstrel volka, recimo, ker živi v tropu in ima posebno obliko organizacije, včasih slišimo od strokovnjakov, da naredi več škode kot koristi kratkoročno, če ne odstrelimo recimo alfa samca in če recimo oslabimo trop, ki potem še več lovi tiste živali, do katerih lažje pride.
Jaz pa na Zavodu za gozdove menimo, no, da je odstrel del upravljanja, s katerim lahko tudi upočasnimo širjenje, ne, da ne prihaja škod na nekih novih območjih, kjer jih v preteklosti ni bilo. Po drugi strani se pa treba zavedati, da kjer je prisoten volk in nezaščitena drobnica, tam bo prihajalo do škode. In poleg odstrela je tle res pomembno izvesti še ostale ukrepe zaščite, zato da bo na dolgi rok možno ohraniti kmetovanje na vseh teh območjih, kjer se zdaj izvaja.
Zaradi zadnjih dogodkov, ko so volkovi napadali zavarovane ovce in to celo podnevi, se nekateri bojijo, da bi napadli tudi človeka. Se strinjate z njimi ali mislite, da to pa ni mogoče?
Lahko rečem, da v Sloveniji se to v zadnjih desetletjih ni dogajalo, tudi v Evropi se to ne dogaja, tako da verjetnost za to je res minimalna. Ne moramo pa povsem izključiti, da se to nikoli ne more zgoditi, ampak verjetnost za to je pa res minimalna.
V zadnjih dneh spet poročamo o napadih volkov na drobnico. Sindikat kmetov je takoj napovedal protestni shod za soboto. Pri tem jih podpira tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica. Kmetje rejci so predvsem razočarani, ker se zakon o interventnem odstrelu zveri pri volkovih ne izvaja. Ministrstvu za okolje pa očitajo neučinkovitost. Jernej Kadrolec, dobar dan.
Dobar dan.
Ti si šla danes po odgovore na ministrstvo in kaj so ti povedali?
Ja, res je. Ministra za okolje Simona Zajca sem vprašala, zakaj se postopki za odstrel, ko govorimo o volkovih, izvajajo tako dolgotrajno in tako počasi. Medtem seveda se nič ne zgodi, volkovi pa delajo škodo dan za dnem in se to še pospešuje. Potem sem ga pa vprašala tudi še, kako nameravajo pomiriti rejce.
Torej tam, kjer je prišlo do odstrela na blokah, so se škode zmanjšale. Zelo pomembno pri samem odstrelu je, da se držimo pravil, namreč z odstrelom ne pravega osebka se nam lahko povzroči še večja škoda in se število napadov poveča. Torej pomembno je tudi, kako se tega volka odzame iz narave. Zato mogoče nekoliko dlje traja, pomembno je tudi, da se zgodi na samem pašniku oziroma v bližini pašnika, ravno zaradi tega, ker si želimo volkove odvrniti oziroma jih ponovno naučiti, da se ne približujejo pašnikom in ljudem. Zato mogoče nekoliko dlje traja.
Je pa možno seveda tudi po rednem postopku zelo hitro poseči v populacijo. Koliko časa običajno traja tak postopek?
Ne bi rekel reden, to so izredne odločbe, gre pa za primere v zdajšnji situaciji, kjer jih za področje, ki jih zakon ni zajel. To se pa zgodi tam, kjer se napadi ponavljajo in kjer je opaziti tudi, da se volkovi nenormalno obnašajo. V takšnem primeru potem ARSO izda odločbo in sledi odstrel.
Ali lahko vi na ministrstvu kaj pospešite te postopke, prav zaradi tega, ker zdaj je napovedan protest kmetov, ki opozarjajo še posebej na to, da je neučinkovito ukrepanje?
Najbolj lahko pospešijo postopke Zavod za gozdove, ki izda mnenje, in pa Zavod za varstvo narave. Torej, to sta dva zavoda, ki lahko najbolj pospešita postopke in pa tudi Kmetijsko-gozdarska zbornica s svojimi svetovalci. Namreč v primeru, ko je treba utemeljiti, da ni bilo možno zagotoviti druge zaščite, morajo svetovalci to potrditi. In tam je pa Kmetijsko-gozdarska zbornica tista, ki se mora zelo hitro odzvati, dati mnenje, da se res ni dalo in potem ARSO svoje zelo hitro naredi.
Kaj načrtujete za pomiritev kmetov, ki so napovedali protest? Kakšne rešitve načrtujete?
Torej, zdaj najbolj pomembno to, da Zavod za gozdove, da Zavod za varstvo narave, kmetijsko-gozdarska služba svojih delov po zakonu hitro in učinkovito opravljajo. Torej, da lahko zakon tudi zaživi na terenu. Mi hkrati že pripravljamo tudi nov odlok. Sporedno pa morajo tudi ostali svoje opraviti. To je pa kmetijsko-gozdarska služba je tista, ki mora kmetom predstaviti, kje lahko dobijo in za kakšne ukrepe lahko dobijo subvencije. Ko sem bil v zadnjišnjem terenu, vidim, da so kmete slabo v tem poučeni. Torej, to je tisto, ki ima kmetijsko-gozdarska zbornica svoje za opraviti, ker zato, da bo ponovno možno sobivanje, bo potrebno izvajati kombinacijo ukrepov. Odstrel je eden od teh, torej da zmanjšamo oziroma da postavimo število obeh vrst na takšno številko, kjer sta v ugodnem stanju, ampak se hkrati da tudi normalno živeti. Hkrati pa je treba seveda tudi ostale ukrepe izvajati. To je od odškodnin, ki jih izplačujemo, do preventivnih ukrepov. To so pa ograje, psi in tako naprej.
Jerneka, koliko volkov sploh je pri nas?
Zdaj, če govorim na pamet, jih je okrog 14 tropov. Seveda, veliko so se prenamnožili tudi zaradi tega, ker prihajajo iz Italije in pa tudi zaradi tega, ker v zadnjih letih ni bilo odstrela, kot se spomnimo, zaradi blokade, ker je sodišče ustavilo odlok vsakoletni. Tako da jih je precej. Ja. Zanimivo tudi to, no, kar je novo, zadnjih 150 let na Gorenjskem niso poznali volkov v gozdovih, zdaj so se pa spet naselili in, če se ne motim, jih je kar 7.
Pa je bilo letos recimo z odstrelom že kaj zmanjšana populacija volkov?
No, letos od junija naprej je bil ustreljen en volk, kot je bilo to tudi že omenjeno. To je bilo na osnovi izredne odločbe za bloke. Se pravi, izredna odločba gre takrat ven, ko skušajo reševati konfliktne zadeve, če se na nekem območju pojavljajo škode in je nevarnost za ljudi, in je bilo to, se pravi, en volk. Trenutno je izdana še ena izredna odločba za Cerkljansko, Gorenjo vas, Poljane, Železnike, in tam okrog se trenutno lovi. No, potem je pa še ena odločba, ki pa je na osnovi interventnega zakona, tega, ki je bil sprejet letos zelo na hitro junija, po posebnih določenih pogojih se lahko ga odlovi. Približno 10 dni je že izdano dovoljenje tudi za enega volka na notranjsko-cerkniškem območju. Povedati je treba, da mediji, zdaj, ko pravzaprav vsakodnevno poročamo o teh napadih, izvršujemo eno grozovit pritisk na vse tiste, ki delajo na tem, in tudi na lovce, ki pravzaprav bi samo želeli, da v miru opravljajo svoje delo, ne pa, da jih mi vsak dan kličemo, a je že, a je en volk, a sta dva, so trije. Skratka, to je kar precejšen pritisk. No, najbrž so na ta pritisk računali tudi kmetje, ki seveda do zdaj več let sploh niso bili slišani s tem svojim problemom preštevilčnih zveri. Tako da to je vse v tem smislu tudi protest, ki je napovedan, je nekako bolj opozorilen. Mogoče bi tudi povedala, kaj pravijo lovci, zakaj se tako težko ulovi volka. Volk je inteligenten, se prilagaja, kot vemo, so spremenili tudi vedenje, do zdaj niso prihajali po dnevi napadat, zdaj so očitno ugotovili, da se jim ni treba bati ljudi po dnevi, kakorkoli. To je ena stvar, da so nepredvidljivi in bistri. Drugo pa je, da se ne pustijo kar tako uloviti in jih je težko uloviti. In drugo, kar je, so pa zelo visoke kazni po interventnem zakonu. Če lovec ne ustreli pravega volka v tropu, če se zmoti, je kazen tako visoka, da lahko lovske družine celo bankrotirajo.